Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во оваа емисија објавуваме. Премиерот Зоран Заев во Брисел одржани за значајни средби. Грчките медиуми предупредуваат дека на Македонија ќе се дозволи прием во НАТО под привремената референца. Неизвестно формирањето на влада во Косово по резултатите од предвремените парламентарни избори. Албанските партии од Македонија очекуваат соработка со идните косовски власти. Оделот за зрачна терапија во Битола остана неисполнето ветување. Слушајте не. Премиерот Зоран Заев во Брисел одржа низ за средби со високи представници на Европската Унија и на НАТО. Грчките медиуми предупредуваат дека западните земји ќе извршат силен притисок врз Атина да дозволи прием на Македонија во НАТО под привремената референца. Тоа според нив ќе демотивира Македонија да бара решение за спорот со името. Миркица Попович.
Приемот на Македонија во НАТО под привремената референца е неприфатлив за Грција, бидејќи тоа би фрлило сенка врз грчките позиции и обидот да се најде решение за ново заеднички прифатливо име, пишуваат грчките медиуми. Медиумските предупредувања за зголемени притисоци врз грчката влада за побрз прием на Македонија во НАТО и отворање на пристапните преговори со ЕУ растат по формирањето на нова македонска влада и во пресрет на посетата на македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров на Атина. Весникот Катимерини пишува дека грчката влада е веќе под силни притисоци од Германија, а следните месеци се очекува да се интензивираат и барањата од други членки на НАТО за да се изменат заклучоците од самитот во Букурешт за 2008-та. Забрзаниот прием на Македонија во НАТО се смета дека е обид да се помогне со стабилизирањето на државата по политичката криза и заканите за дестабилизација во регионот, но и за заштита на државата од силното руско влијание. Добро информирани западни дипломатски извори во Скопје, Брисел и Берлин оценуваат дека забрзувањето на процедурите за интеграција на соседната држава во НАТО под референцата БРМ ќе биде подарок за поддршка од Западот за двојката Заев и Ахмети, во која имаат инвестирано за нормализирање на внатрешната политика и меѓуетничките односи во држава која е клучна за геополитичкиот баланс, се вели во анализата на Катимерини. Според весникот, грчката влада стравува најмногу од предлогот Македонија да биде примена во алијансата под привремената референца, со можност тоа да биде сменето кога Грција и Македонија ќе постигнат договор за името. Стравувањето се дека ако дојде до ова, со оглед на фактот дека голем дел од НАТО членките ја имаат признаено Македонија под уставното име, можно е билатералниот спор за името да продолжи до бесконечност. Весникот Товима пак, повикувајќи се на грчки дипломатски извори, пишува дека владата во Атина ќе дозволи прием на Македонија во меѓународните институции само откако ќе се реши името, бидејќи секој поинаков обид ќе ги подкопа грчките позиции. Високи дипломатски извори велат дека Грција нема да прифати прием во НАТО со привремената референца, бидејќи тоа ќе биде де факто наметнување на двојно име, со што само Грција и меѓународните организации во кои Грција има право на вето ќе го користат привременото име на постојана основа, додека пак за сите други употреби ќе се користи уставното име Република Македонија, пишува Товима. Поранешниот новинар на весникот Етнос Никос Мелетис, кој долго време го следи спорот за името, во анализа за порталот Либерал пишува дека од септември натаму се очекува зголемување на притисоците од НАТО и ЕУ за прием на Македонија под привременото име, што според него ќе намали мотивацијата на македонската влада да продолжи со преговорите за постигнување договор за заеднички прифатливо решение за името. Според Мелетис, умерениот став кој го има новата македонска влада за надворешната политика им ја олеснува работата на странските фактори кои сакаат да ги заобиколат грчките позиции и црвени линии и побрзо да ја внесат Македонија во меѓународните организации.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Неизвестно е дали во Косово ќе се формира влада. Резултатите од предвремените парламентарни избори покажуваат дека победникот нема мнозинство за да формира влада, но познавачите очекуваат да се најде некакво решение, а од партиите на албанците во Македонија очекуваат соработка со идните косовски власти. Пелагија Стојанчова.
Најголем број гласови на изборите освои коалицијата предводена од Рамуш Харадинај. На второ место е движењето Самоопределување, а на трето е коалицијата предводена предводена од Демократската лига на Косово. Од партиите на албанците во Македонија очекуваат соработка со идните косовски власти. Рафи Салити од Дуи, кој беше подпреседател на собранието во време кога Македонија го призна Косово, им честита на граѓаните и на институциите во Косово за одржување на фери демократски избори, одржани по, како што вели, европски стандарди.
Предвид да се очекува финалните резултати, секако дека коалицијата која ги доби изборите, очекувам да формира влада. Влада која ќе рефлектира во целиот регион со стабилност и со добри социјски политики.
Вели Алити. Од партијата БЕСА вела дека резултатите се јасни, но дека предизвикуваат неизвестност за формирање влада. Но како и да е, која и да е идната влада, ние ќе инсистираме Македонија да развива одлични односи со Република Косово, одговара Фатон Фазлиу, портпарол на БЕСА. Нема да биде лесно во Косово да се формира влада, гледано од уставно-правна точка, вели професор Мерсел Билјали. Оти според Уставот на Косово, ако победникот не може да формира влада, практично се оди на нови избори. Тој вели дека останува големо прашање дали Харадина и ќе успее да коалицира со една од овие две, како што вели, силни партии.
Ти е многу тешко да се формира влада, но верувам дека сепак поради состојбата во регионот и целата акција преземена од страна на ЕУ и НАТО во однос на Балкан, мислам дека сепак се очекува да се изнајде некакво решение.
Македонија во 2008-та ја поддржа независноста на Косово, а во 2015-та го поддржа и приемот на Косово во УНЕСКО. Билјали не очекува промена во односите меѓу Македонија и Косово по изборите.
Многу што од прашањата веќе се решени, тоа што е прашање на поддршка на Македонија за зачленување на Косово во меѓународни организации, мислам дека од самиот факт што Македонија ја признала Косово како држава, веројатно и тоа во таа насока ќе се однесло.
Додава Билјали.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Оделот за зрачна терапија во Битола остана неисполнето ветување. Камен темелникот беше поставен во 2013-тата, а тогашниот министер за здравство Никола Тодоров најави дека до крајот на истата година оделот ќе биде во функција. Пациентите се жалат дека за 3 минути терапија патуваат по 3 до 4 часа до Скопје и тоа е се на нивни товар. Жанита Здравковска.
Одделот за зрачна терапија во Битола не проработи, иако екс-министерот за здравство Никола Тодоров стави камен темелник во 2013-тата и најави дека до крајот на истата година ќе биде ставен во работа. Тодоров замина од функцијата, но не го исполни ветувањето дадено во Битола. Во негово време се подигна само бункерот, поточно објектот каде требаше да биде сместен акцелераторот, но опремата се уште не стигна. Пациентите чекаат одделот да проработи 4 години, а за тој период патуваат на лекување во Скопје.
Од 2013-та почна да оградат објектот, денес сме 2017-та, до денес терапија уште немаме добиено. До Скопје се малтретираме за 3 минути што е терапијата. Патуваме по 3-4 сати.
Патните трошуци паѓат на терет на нас. Аџаба имат сите болни да го платат патот.
Велат пациенти од Битола. Никола Тодоров неколку дена пред да биде сменет од министерската функција, со екс-премиерот Никола Груевски ја посетија битолската болница. Тогаш Тодоров најави дека апаратот е стигнат и дека инсталацијата и комисионирањето ќе траат најмалку 9 месеци.
Тоа е комплетно готов и апаратот е стигнат. Имавме тендер, сега го завршивме за инсталирање на апаратите. На овој, на тој во Штип и на тој во Скопје.
За зрачна терапија нема да треба во Скопје се оди.
Тоа е најсовремен акселератор.
За зрачна терапија е спремно, инсталирањето за колку време ќе биде?
По инсталирањето финализираме договорот, да се подпише одлуката, потоа идеме со договорот практично и за некој 15 на дена би требало да почне инсталирањето на акселераторот и потоа има период таму. Да, комисионирање, инсталација, па комисионирање. Тој се очекува да почне некаде за 9 месеци сега да работи со пациент.
Тодоров во 2013-та година најави дека проектот чини 2 милиони евра и ќе се реализира до крајот на тековната година. Но набавката на опремата се реализираше преку Министерството за здравство и се издолжи. Од југозападниот регион годишно околу 1500 пациенти имаат потреба од зрачна терапија, а од Битола околу 450. Пред неколку месеци од Центарот за јавно здравје соопштија дека дури 2044 битолчани во 2015 година биле стационарно лекувани од малигни заболувања во битолската болница. Според евиденцијата на оваа установа во периодот од 1 јануари до 31 декември 2015 година во болницата во Битол од малигни заболувања биле излекувани 768 мажи и 1276 жени. Поради болеста пациентите од двата пола вкупно искористиле над 15.000 болнички денови. Ова не е вкупна бројка на заболени битолчани од ова тешко заболување, со оглед на тоа дека дел од нив се лекуваат или терапијата е примаат во Скопје. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободна Европа.мк.
Со попарт на пионерите на електронската музика Крафтверк, во четврток на 15 јуни во 20 часот во кинотека на Македонија, ќе започне третото издание на фестивалот на музички документарни филмови Скопје Синема Сити, што го организира граѓанското здружение Номад Арт. Во петте вечери ќе бидат прикажани 20-тина видеостории за некои од клучните фигури од историјата на класичната джез рок и современата музика. Љупчо Јолевски.
По посветите на рок класиците Леонард Коен и Дејвид, со чии филмови и изложби беа бележани до сегашните почетоци на фестивалот, воведот во случувањата на овогодинешната документаристичка звучна приказна ќе биде сторен со поп-арт. Филмот на Ханс Росашер и Симон Витер, посветен на пионерите на електронската музика, германскиот квартет Крафтверк. И што е уште позначајно, наспроти историчноста која сама по себе е исклучително битна, делото ќе го видиме токму во моментот кога бендот во глобални рамки вниманието врз себе по кој знае кој пат го сврти со ново компилацијско остварување, носачите на звук и слика собрани под едно име. 3D The Catalog Box Set. Иако ова е планирано да биде аудиовизуелниот амбиент под кој ќе се одвива Скопје Cinema City 2017-та, тогаш е сосема нормално што истата вечер ќе биде заокружена со патешествие низ електронската музика, документарецот за легендарниот француски артист Жан-Мишел Жар, кому имавме можност да му се поклониме на преубавиот перформанс одржан во спортскиот центар Борис Трајковски. Од програмата на фестивалот посебно за издојување е филмот 1959-та, годината која го промени джезот на режисерот Пол Бернајс. Станува збор за сторија која е фокусирана на годината во која што се случувале огромни промени не само во општествениот живот во Соединетите Американски држави, туку и во музиката, особено во джезот. И кога сме веќе тука, чисто како појаснување, тогаш е објавен Kind of Blue на Miles Davis, според некои податоци најпродаваниот джез албум на сите времиња, но исклучително влијателните остварувања како The Shape of Jazz to Come на Орнет Колман, на Чарли Мингас, Time Out, Дейв Брубек, дела кои што е одвеле најслободарската музичка мисла до формата што денес ја познаваме. И кога сме во ова обкружување, не смее да се заборави дека тука е и врелиот девојката од Ипанема, Бразил, Боса Нова и Плажа. Потем кратките Еми Вајнхаус со своји зборови, Бујка симфони, Малечкото пијано, па и кралиците на джезот, Радоста и болката на джез дивите, во кои што се говори за ненадминатите Били Холидеј, Нина Симон, Пеги Ли, Саравон, за да кулминацијата се случи со сторијата за големата Ела Фицджералд, насловена како причина за живеење. Не помал интерес се очекува и за вечерта во која е планирано да биде емитуван серијалот филмови кои на засебен начин слегуваат до океанот од класични звуци. А во него едно подруго ќе бидат прикажани Задоволството наречено Моцарт. Современиот композитор одбива да умре, во која е разработена симфоничноста на авангардната музика на месијата Френк Запа и ексклузивната проекција на перформансот на диџејот Дерек Меј, Франческо Тристано и оркестарот Ламуру и македонскиот диригент композитор и аранжер Джиан Емин. А големото финале пак е предвидено да им припадне на старите познаници, фотографот Мик Рок и непрежалените Лурид и Дејвид Боуви. Публиката најнапред ќе го види во спомен на Лурид, а потем ќе следува и портретот за Боуви, што базиран на неговите интервјуа и перформанси во студиото во разни периоди од кариерата, онака како што тој несомнено заслужува, го стокми концернот BBC.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.